Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita bahas tentang peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Intinya dalam tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah ini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu adanya perang Bani Mustalik ya, ataupun perang Muraisy. Ya, perang Muraisy. Dan dalam peperangan ini juga yang menjadi catatan di dalam sejarah Islam yaitu adanya tentang perbuatan ataupun perlakuan ataupun perilaku orang-orang munafikin yang menggembuskan fitnahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, yang telah menuduh Aisyah telah berzina dengan Sufyan bin Mu'atal ya, kemudian ini sempat menjadi ya, musibah di kota Madinah hampir sebulan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat bersedih. Begitu juga Abu Bakar, kemudian juga Ummu Ruman, ya, istri dari Abu Bakar. Kemudian juga tak kalah sedihnya Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar berita tentang ini. Ya. Tetapi disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala akan selalu berbicara, ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu ditegakkan. Jadi tidak akan ada kedzaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan akan ditunjukkan sebagai kebaikan dan seandainya ada kemungkaran, ada kedzaliman itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudanu. Ya. Sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Jadi dalam kaidah disebutkan al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan kita. Kita menanam apa, yaitu kita yang akan panen di situ. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah Allah Maha Adil. Ya, dengan keadilan Allah ini tidak ada satupun makhluk yang terzalimi. Ya, siapa yang berbuat maka dia akan menuai dari perbuatan tersebut. Sehingga dengan peristiwa yang disebut dengan kisatul ifki, ya, jadi ini istilahnya adalah kisatul ifki. Ifki artinya adalah berita dusta, ya, tentang kedustaan yang dihembuskan oleh orang-orang munafikin terhadap kesucian Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah tetapkan kesucian Aisyah ini dengan menurunkan salah satu ayat di dalam surat An-Nur, ya, "Walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, ya, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairan lakum." Allah tetapkan langsung bahwasanya sesungguhnya yang membawa berita-berita dusta itu adalah dari orang dalam kalian sendiri, yaitu orang-orang munafikin yang mengaku Islam. Ya. Jangan kalian mengira itu adalah keburukan bagi kalian. Ya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan turunnya ayat ini, ya, Nabi sangat gembira. Kemudian beliau langsung menyampaikan kabar Aisyah bahwasanya berita itu adalah berita dusta. Ya. Dan akhirnya Nabi juga menetapkan hukuman bagi mereka orang-orang yang ikut menyebarkan berita ini. Ya, yaitu termasuk adalah Mistah bin Usasah. Beliau masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masih keluarga sendiri, keluarganya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ya, semua yang menyebarkan berita dicambuk 80 kali sebagai hukuman had terhadap perbuatan mereka. Sampai Abu Bakar beliau mengatakan wallahi ya, demi Allah saya tidak akan menginfaki lagi, saya tidak akan menafkahi lagi Mistah bin Usasah ini. Karena dia yang ikut menyebarkan berita dusta ini. Ya. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya yang mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna Allah ala tuhibbu ayyaghfirullahu lakum. Ya. Apakah engkau tidak maafkanlah dia, maafkanlah dia dan lupakan kesalahannya. Apakah engkau tidak suka seandainya Allah mengampunimu? Ya. Ini salah satu juga keberkahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pada saat beliau melakukan sebuah perbuatan yang itu tidak dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat khusus mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sehingga pada saat turun ayat ini Abu Bakar langsung mengatakan, "Ya sami'na." Ya, saya dengar dan saya akan maafkan Mistah bin Utsasah dan saya akan berikan nafkah lagi dia. Ya, tadinya sudah bersumpah tidak akan menafkahkan lagi karena dia ikut menyebarkan berita itu. Tapi kemudian Allah ingatkan bahwasanya seandainya engkau maafkan, Allah akan maafkan juga dosa-dosamu itu. Ya, inilah jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal. Selama kita mampu melakukan memaafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena turunnya ayat ini menjadi penenang bagi kaum muslimin dan juga ini merupakan hukum yang sangat jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah peristiwa ini kemudian kaum muslimin menjadi tenang, damai, dan sebaliknya bagi orang-orang munafikin mereka merasa sangat ya tersisih karena perbuatan mereka semakin jelas diketahui oleh orang-orang kaum muslimin. Setelah peristiwa ini kemudian kaum muslimin sekitar 2 bulan ya di bulan Ramadan kemudian juga di bulan Syawal merasa tenang, bulan Ramadan tenang kemudian bulan Syawal. Dan sekitar 2 bulan ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi ya. Beliau bermimpi dan menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya beliau bermimpi menunaikan umrah ke tanah suci. Ya. Beliau pergi ke Mekah, kemudian beliau mengambil kunci pintu Ka'bah, kemudian beliau melakukan tawaf, melakukan sa'i di situ. Kemudian juga beliau melihat para sahabat ikut di dalam umrah, ada sebagian yang menggundul rambutnya dan ada sebagian yang cuman mengurangi, memotong separo ya sebagian daripada rambutnya, tahalulnya itu. Ya. Maka berita ini disampaikan kepada sahabat, maka para sahabat sangat gembira. Ya, sangat gembira bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Ini adalah sebuah pertanda baik ya bahwasanya kaum muslimin akan segera menguasai Mekah. Maka dengan mimpi ini ya tersebar. Nah, di bulan Dzulqa'dah ya, di bulan Dzulqa'dah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan lagi kepada para sahabat bahwasanya kita akan menunaikan umrah. Ya, jadi kita akan menunaikan umrah. Dan Nabi juga sempat menawarkan kepada orang-orang Badui di Madinah. Ya bukan hanya para sahabat, orang-orang Badui yang ada di sekitar Madinah ditawarin. Siapa yang mau berumrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ini suatu keutamaan. Apalagi sudah sekitar 6 tahun tidak ada kaum muslimin yang melakukan umrah. Ya tidak melakukan perjalanan umrah di situ. Ya, yang mana dulunya mereka senantiasa ya menunaikan umrah. Yang di Mekah mereka setiap hari hampir melakukan ibadah di situ. Ya, kerinduan ini betul-betul dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sehingga terkumpul banyak sekali ribuan, ya ribuan sahabat, kemudian juga beberapa orang Badui yang ikut dalam perjalanan umrah ini. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan, para sahabat juga menyiapkan perbekalan ini di awal bulan Dzulqa'dah. Beliau menyiapkan unta dan beliau sampai membawa 70 unta yang siap dikorbankan ya pada penunaian umrah ini. Maka ya untuk mencegah terjadinya salah paham dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para sahabat karena ini umrah yang perdana ya, umrah yang perdana juga untuk menunjukkan batas mikot umrah dari kota Madinah. Ya, maka berawal dari mikot Bir Ali ya, kalau sekarang disebutkan dengan Bir Ali ataupun Dhul Hulaifah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah memakai kain ihram sejak di Bir Ali ini. Ya, sudah memakai kain ihram dan tidak membawa senjata sama sekali kecuali pedang kecil yang itu biasa dipakai untuk perjalanan, ya. Dan itu bukan termasuk pedang yang digunakan untuk peperangan. Yang diharapkan seandainya orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke kota Mekah ini, mereka betul-betul memahami Nabi ke sana itu bukan untuk berperang, ya, tapi tujuannya adalah untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan umrah di situ. Tapi dengan rombongan yang begitu banyak, ribuan sahabat ikut di dalam umrah ini, ya, kemudian ternyata berita ini juga sampai ke Mekah, ya. Maka dengan cepat pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, semuanya berkumpul bermusyawarah, ya, dengan sampainya berita kedatangan pasukan kaum muslimin ke kota Mekah ini, ya. Maka seketika itu pula langsung Khalid bin Walid menyiapkan pasukan penunggang kuda yang langsung berjaga-jaga di pintu masuk utama kota Mekah. Nah, jadi Khalid bin Walid langsung siap untuk menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin yang mereka mengira kaum muslimin ini pasti akan melakukan peperangan di sini. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ya coba mengutus ada seorang yang dia sebenarnya masih musyrik. Ya, dia orang dari suku Uzza'ah. Ya, namanya adalah Budail, ya. Dia Budail bin Warqa Al-Khuzai. Ya. Dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana sikap yang diambil oleh orang-orang Quraisy melihat ataupun mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin, ya, rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan umrah di situ. Maka setelah diutus Budail bin Warqa ini ke Mekah, kemudian di tengah perjalanan Nabi SAW berpapasan dengan Budail ini, dikabarkan bahwasanya, wahai Muhammad, sesungguhnya pasukan Quraisy sudah siap perang, ya. Mereka sudah menyiapkan seluruh pasukan sambil membawa wanita-wanita dan anak-anaknya, ya. Maka pada saat mendengar ini Nabi SAW, ya, beliau cuma memuji kepada Allah Subhanahu wa Taala dan mengatakan, ya, sesungguhnya kami ke Mekah ini bukan untuk berperang. Kami tidak membawa senjata sama sekali. Kami sudah memakai ihram, kami bertalbiyah, dan kunjungan kami adalah untuk menunaikan umrah. Ya. Maka dikatakan, sampaikanlah kepada orang-orang Quraisy bahwa kami tidak untuk berperang. Ya. Maka terus pasukan ataupun rombongan Nabi SAW selalu diawasi oleh orang-orang Quraisy. Mata-mata Quraisy selalu datang. Ya. Maka pada saat sudah mendekati kota Mekah, ya, yang tadinya lewat Tan'im, ya, mikotnya orang-orang Mekah, kemudian, ya, karena melihat sudah dijaga oleh pasukannya Khalid bin Walid, ya, untuk menghindari bentrokan karena memang tidak disiapkan untuk berperang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutar arah dan lewat gunung, ya, tidak lewat jalan utama, ya. Kemudian juga, ya, setelah turun gunung kemudian sudah hampir masuk di batas suci kota Mekah, maka ada beberapa utusan-utusan Mekah yang kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meyakinkan, untuk menanyakan maksud kedatangannya ke kota Mekah dengan orang sebanyak itu. Maka di antara utusannya adalah Al-Hulais bin Al-Qamah. Disebutkan Al-Hulais bin Al-Qamah ini utusan daripada orang-orang Quraisy yang pertama yang dikatakan, yang diperintahkan untuk mengecek apakah maksud tujuan kedatangan Muhammad ini. Maka pada saat Nabi melihat kedatangan utusan ini, ya, kemudian setelah sampai dikatakan, ya, katakan kepada orang Quraisy, kami kesini bukan untuk berperang, kami tidak membawa senjata, dan tujuan kami kesini hanya untuk menunaikan umrah, ya, untuk ziarah ke rumah Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka utusan ini kemudian pulang menyampaikan kepada orang Quraisy. Tapi, ya, orang-orang Quraisy yang terdiri beberapa kabilah, ya, tidak puas dengan utusan yang dikirim satu orang ini, sehingga mereka hampir setiap kabilah mengutus utusan untuk meyakinkan kedatangan, maksud kedatangan Nabi dan pasukannya ini. Maka kalau secara tersirat kita melihat, ternyata ada sisi ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy dengan, ya, keberanian orang-orang kaum muslimin yang datang ke Mekah ini. Sehingga ketakutan-ketakutan inilah yang kemudian mereka sikapi secara berlebihan. Nabi sudah katakan kami tidak akan berperang, ya. Kemudian kami hanya untuk menunaikan umrah di situ. Maka ada lagi utusan yang diantaranya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian pada saat kedatangannya Nabi menyambutnya bahwa ini adalah utusan, ya, utusan dari orang-orang Mekah. Jadi pada saat datang disambut, kemudian Urwah ini termasuk orang yang pemberani, ya, termasuk orang yang pemberani. Dia banyak bertanya kepada Nabi SAW, ya, kemudian juga banyak berdiskusi kepada Nabi SAW, ya. Sampai dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, ya, bagaimana pendapatmu seandainya rombonganmu ini dihabisi semua oleh orang-orang Mekah? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, kami tidak ada tujuan perang untuk kesini. Ya. Maksud kami adalah menunaikan umrah. Tapi seandainya kalian itu, ya, kalau bahasa kita, kalau kalian memang memaksa kami untuk berperang, maka apa boleh buat? Ya. Maka saya akan tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memenangkan agama ini atau Allah Subhanahu wa taala akan menentukan takdir yang lain. Ya, maka Nabi pun, ya, tidak bisa melemah, ya. Nabi juga berani dengan keadaan yang seperti ini dan orang-orang Quraisy yang sudah siap untuk melakukan peperangan. Nabi menyampaikan seperti itu. Maka pada saat mendengar ucapan dari Urwah bin Mas'ud ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau sangat marah, ya, dengan mengatakan bagaimana seandainya kaum muslimin cuma dihabisi oleh orang-orang Quraisy. Ya. Abu Bakar kemudian juga ada termasuk diantaranya adalah seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini bahkan langsung menodongkan pedangnya kepada Urwah bin Mas'ud ini. Ya, dikatakan hati-hati tanganmu, ya, kalau menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tanganmu menyentuh, maka pedang inilah yang akan menyentuh tanganmu. Karena Urwah ini termasuk orang yang, ya, berani dan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata Urwah ini masih saudara dengan, ya, dengan Mughirah bin Syu'bah. Ya, Urwah bertanya, ya Muhammad, siapa orang ini? Maka Nabi mengatakan dia adalah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah anaknya Syu'bah. Maka Urwah mengatakan, kamu ini memang dasar orang yang tidak tahu balas budi. Ya. Karena ternyata Mughirah sebelum berislam, dia itu membunuh 13 orang di Mekah. Dan yang membayar jiatnya adalah Urwah ini. Ya. Dia sudah bayarkan jiatnya 13 orang. Ya, kalau satu orang dibunuh, kemudian membayar jiat 20 onta, kalau 13 orang sudah berapa onta yang dibayar untuk balas jiat tersebut. Sehingga pada saat berislamnya Mughirah ini, ya, karena dia termasuk nakal, ya, dia termasuk merampok juga membunuh di Mekah. Banyak korban yang sudah dibunuh. Maka pada saat dia berislam, Nabi SAW mengatakan, saya terima keislamanmu, tapi saya tidak terima harta yang kau bawa. Karena ternyata hartanya banyak merampas dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah di situ. Maka disinilah jamaah sekalian rahmat Allah SWT, Islam tidak menerima harta yang, ya, itu diperoleh walaupun dalam keadaan jahiliyah. Yang itu diperoleh dengan cara-cara yang haram, itu tidak diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah artinya pulang menyampaikan kepada orang Quraisy bahwasanya, ya, dengan pembicaraan dengan Muhammad, ya, sesungguhnya Muhammad hanya untuk menunaikan umrah dan tidak menginginkan peperangan. Akhirnya dengan utusan yang banyak, kemudian Nabi ingin meyakinkan, beliau memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, ya, tolong kamu datanglah ke Quraisy, sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy bahwasanya kita betul-betul tidak ingin berperang dan kita kesini hanya untuk menunaikan umrah saja. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kaumku di Mekah seandainya saya disiksa itu mereka tidak mau peduli. Ya. Umar bin Khattab ternyata takut juga masuk ke Mekah. Ya, dia mana? Kalau saya disiksa keluargaku, kerabatku di Mekah, mereka tidak mau peduli itu. Tidak ada yang akan membela saya. Maka seandainya engkau mau, maka saya tunjukkan orang yang dia akan menjadi utusanmu dan akan diterima oleh mereka. Maka Nabi Madan, siapa dia? Maka utuslah Utsman bin Affan. Ya. Karena Utsman bin Affan kerabatnya di sana dan dia adalah orang yang dihormati pula. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengutus Utsman bin Affan. Kemudian dikirimlah untuk menemui Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy di situ. Ya, maka akhirnya betul Utsman bin Affan diterima oleh Rama Mekah, bahkan ya disambut, diantar, bahkan dikatakan, ya Utsman, seandainya engkau ingin melakukan umrah, melakukan tawaf, maka lakukanlah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pula mengatakan, wallahi, saya tidak akan pernah melakukan tawaf sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tawaf dulu. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi Utsman mengatakan, saya tidak akan melakukan tawaf kecuali kalau Nabi sudah melakukan tawaf di sini. Dan ternyata karena Utsman bin Affan diterima kemudian diinterogasi begitu banyak lama, sehingga tersebar berita bahwasanya Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini beritanya, beritanya kepada Nabi karena berhari-hari ditunggu Utsman bin Affan tidak pulang, tersebar berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dengan berita inilah kemudian melahirkan Bai'atul Ridwan, ya, yaitu sumpah setia untuk tidak melarikan diri dari Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh sahabat yang ribuan itu untuk berbaiat sumpah setia bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan Mekah sampai urusan Utsman selesai. Ya. Bahkan banyak sekali di antara sahabat mengatakan kami siap untuk mati demi Utsman. Ya. Bayangkan, jadi bagaimana keberanian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana ukhuwahnya mereka yang sangat luar biasa. Ya. Mereka siap mati, mereka mampu untuk mengorbankan nyawanya demi satu sahabat yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dan semua berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan pernah meninggalkan Mekah sampai urusan Utsman selesai, harus kembali. Kalau memang harus berperang, harus berperang. Maka orang-orang yang berbaiat dalam baiat ridwan, ya, dengan sumpah setia mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan sebab orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fath disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya. Sungguh benar-benar Allah telah cinta, ridho kepada orang-orang mukmin yang ikut berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ini. Maka ahli sejarah, para ahli akidah menyebutkan sahabat-sahabat yang ikut di dalam baiat ridwan, mereka menempati urutan kedua setelah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Keutamaannya ini, keutamaan yang ikut dalam baiat ridwan. Keutamaan yang pertama adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Allah sebutkan if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Luar biasa. Allah mengatakan silahkan kalian berbuat apapun orang yang ikut dalam perang Badar. Silahkan berbuat apa saja. Qad ghafartu lakum. Saya sudah ampuni dosa-dosa kalian semua. Bayangkan, jadi 315 orang yang dalam perang Badar ini pokoknya bebas melakukan apapun di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Maka orang-orang sahabat yang ikut dalam perang Badar ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara sahabat yang kemudian terjadi perselisihan kemudian diingatkan, ingat, dia itu orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Jadi sahabat lain pun berhati-hati seandainya ketemu sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, misalkan juga dalam fitnah Islam, dalam misalnya dalam perang Siffin. Ya, perang Siffin ini masih ada tersisa beberapa sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Ya, terjadi fitnah perang sesama kaum muslimin, mereka sangat berhati-hati seandainya ketemu sahabat yang ikut dalam perang Badar. Karena ya akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian yang kedua adalah tingkatan orang-orang yang ikut dalam baiat ridwan. Ya, ikut dalam rombongan baiat ridwan ini. Jadi Allah sudah katakan laqad radiyallahu. Sungguh Allah telah ridho kepada 1000 orang lebih ini yang ikut dalam baiat ridwan ini. Jadi ini keutamaan, ya, sahabat-sahabat yang ikut dalam baiat ridwan ini. Termasuk juga ada beberapa mukminah, perempuan-perempuan muslimah yang beriman yang ikut juga dalam baiat ridwan ini. Bayangkan, jadi muslimah saja ikut berbaiat untuk tetap setia di Mekah, ya, bahkan mereka siap untuk mengorbankan nyawanya demi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ternyata setelah berbaiat selesai, kaum muslimin berbaiat kepada Nabi, kemudian ternyata Utsman nongol dan ternyata informasi yang diterima oleh kaum muslimin adalah berita bohong, yaitu tentang meninggalnya Utsman bin Affan. Ternyata Utsman tidak dibunuh, bahkan Utsman dihormati, bahkan diperintahkan, silakan kalau mau melakukan tawaf maka lakukanlah. Ya akhirnya baiat selesai, Utsman datang, ya maka tidak terjadi apa yang telah direncanakan tadi. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, setelah baiat ridwan selesai, kemudian Utsman bin Affan pulang dan menyampaikan kepada orang Quraisy maksud tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima utusan orang Quraisy yang terakhir, yaitu namanya adalah Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr ini pada saat datang saja Nabi sudah senang. Ya, beliau mengatakan ini adalah orang yang mudah sesuai namanya. Namanya Suhail ataupun Sahal, artinya itu mudah. Ya, jadi Nabi itu senang dengan nama-nama yang baik. Ya, kalau ada orang yang namanya tidak baik langsung diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat utusan Quraisy ini namanya Suhail, Nabi langsung senang dan mengatakan ini adalah orang yang tepat. Ini adalah orang yang mudah. Semoga urusannya ini dipermudah. Maka betul-betul urusannya jadi mudah, dan Suhail ini termasuk orang yang pintar di orang-orang Quraisy. Akhirnya Suhail bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara panjang lebar, berdiskusi. Ya, kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan. Suhail bin Amr mewakili orang-orang Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ terjadi yang namanya perjanjian damai kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini, inilah awal kejayaan Islam. Inilah awal kemenangan Islam di Mekah dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini. Di antara perjanjian Hudaibiyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai penulis dalam perjanjian ini. Ya, pertama Nabi mengatakan, ya Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr mengatakan, ya Muhammad, tulis bismika Allahumma, jangan ditulis bismillahirrahmanirrahim, karena kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Taunya ya bismillah ataupun bismika Allahumma. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ali, tulis bismika Allahumma. Manut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditulis Muhammad Rasulullah, tidak boleh ditulis ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Tapi tulis saja Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Karena seandainya saya tahu engkau Rasulullah, maka saya tidak usah bikin perjanjian seperti ini. Maka sahabat-sahabat yang ada di situ semuanya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, itu sudah tidak tahan diri melihat perbuatan daripada Suhail bin Amr ini. Tapi Nabi mengatakan, ya Ali, hapus Rasulullahnya, tulis saja perjanjian antara Muhammad bin Abdullah bin Abdillah dengan Suhail bin Amr. Pada saat Ali diperintahkan, Ali tetap diam saja. Beliau tidak mau menghapus nama Rasulullah dalam surat tersebut. Sampai disebutkan dalam seluruh riwayat menyebutkan akhirnya Nabi sendiri yang hapus kata Rasulullah itu. Ali tidak mau menghapus, pokoknya enggak mau. Pokoknya jelas ini adalah Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak boleh Muhammad bin Abdullah. Ya, akhirnya sama Nabi, hapus Rasulullahnya. Tetap tulis saja enggak apa-apa. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ya, akhirnya diterima. Kemudian yang kedua, tentang isi-isi perjanjian tersebut. Isi yang pertama, bahwasanya harus disepakati kaum muslimin Muhammad dan utusannya hari ini pulang ke Madinah dan tidak boleh melakukan umrah. Bayangkan jengkelnya para sahabat, sudah jauh-jauh dari Madinah, sudah pakai ihram, sudah tinggal tawaf, sudah sampai situ suruh pulang dan tidak boleh umrah. Maka marah sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi mengatakan, tulis saja enggak apa-apa. Jadi kita tidak usah umrah tahun ini dan kita pulang. Kemudian yang kedua, bahwasanya akan dilakukan perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang Mekah selama 10 tahun. Tidak boleh saling mengganggu. Ya. Nabi SAW tulis, enggak apa-apa. 10 tahun damai kencatan senjata antara orang Quraisy dan orang Islam, orang-orang Madinah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya siapapun kabilah manapun yang bergabung dengan Quraisy, maka silahkan, boleh. Dan siapapun yang mau bergabung dengan kaum muslimin, ya silahkan, boleh. Silahkan, punya dari kabilah-kabilah yang ada di Arab ini mau bergabung kemana, silahkan. Kemudian yang keempat, ini yang paling menyakitkan. Sebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy yang berislam, yang bergabung dengan kaum muslimin, tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Adapun orang-orang Islam, orang-orang Madinah yang bergabung dengan orang Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Ini tambah jengkel lagi para sahabat Nabi SAW. Yang pertama sudah tidak boleh umroh. Yang kedua, perjanjian ini secara zahir merugikan semua kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ada orang Islam harus dikirim ke Mekah lagi, bayangkan. Ya. Maka setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Nabi SAW, ditandatangani oleh Suhail bin Amr, disaksikan oleh sahabat-sahabat senior tadi, baru saja selesai, kemudian ada anaknya Suhail bin Amr yang datang dalam keadaan terantai. Dia sudah berislam. Dia datang dari Mekah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya tolonglah saya. Ya, maka pada saat ini namanya Abu Jandal, ya, Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Maka pada Suhail bin Amr melihat anaknya yang sudah berislam, maka dia langsung tarik, ya Rasulullah, ini orang pertama yang saya tarik ke Mekah. Karena saya walinya dan saya tidak mengizinkan dia berislam. Maka ini langsung di, bahkan oleh Suhail bin Amr, dia sempat dipukul dan ditarik kerahnya, ditarik. Ya, ditarik sampai ke Mekah di sini. Bahkan ya, Abu Jandal ini mengatakan, wahai kaum muslimin, apakah kalian tega melihat saya disiksa oleh orang-orang Mekah ini karena keislaman saya? Ya. Kemudian Nabi cuman mengatakan, ya Abu Jandal, isbir, sabar saja. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Ya. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala akan berlaku di situ. Nah, maka yang tidak sabar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat melihat Abu Jandal ini ditarik oleh bapaknya, kemudian dipukuli sampai masuk Mekah, maka Umar bin Khattab buru-buru dia meloncat dan mendekati Abu Jandal. Mengatakan, ya Abu Jandal, ya bersabarlah. Karena orang-orang Quraisy ini darahnya adalah darah anjing. Sambil berkata seperti itu, dia sambil dekatkan pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan harapan pedang itu diambil dan membunuh bapaknya. Dia berharap, dia mengatakan, saya sangat berharap pedang saya ini diambil oleh Abu Jandal, sehingga dia bisa membunuh bapaknya karena disiksa di hadapan kaum muslimin di situ. Kemudian ternyata Abu Jandal tidak mengambil pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, dari empat isi perjanjian Hudaybiyah ini, ya para sahabat semuanya langsung lesu dan marah. Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, bukankah Muhammad itu Rasulullah? Abu Bakar mengatakan, betul. Ya Abu Bakar, bukankah kita Islam dan mereka itu kafir? Betul. Tetapi kenapa kita harus menghinakan diri di hadapan mereka? Abu Bakar mengatakan, taat saja kepada Muhammad Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia belum puas. Datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah yang benar?" Nabi mengatakan, "Betul." Bukankah kita muslim dan mereka itu kafir? Nabi mengatakan, betul. Lalu kenapa kita menghinakan diri di hadapan orang-orang Quraisy dan kita harus pulang? Dan kita tidak boleh melakukan umrah di sini. Nabi cuma mengatakan, saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menelantarkan saya. Maka setelah itulah Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat menyesal. Karena ini protesnya Umar bin Khattab ini menjadi catatan tersendiri bagi Umar bin Khattab. Salah satunya adalah Umar bin Khattab tidak akan mampu menyaingi keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dalam setiap ucapan Nabi dia langsung mengatakan betul bahwa ucapan itu adalah ucapannya Rasulullah Tidak boleh ada yang diprotes, ya. Dan kewajiban kita adalah sami'na wa atha'na. Pokoknya kita dengar dan kita taat saja. Walaupun secara zahirnya kita dirugikan, tapi jelas kalau itu adalah sabda Nabi pasti benar. Pasti benar di sini. Maka setelah Umar bin Khattab merasa diri dan mengakui kesalahannya, dia mengatakan, maka setelah ucapanku ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya selalu berpuasa, saya selalu melakukan ibadah, dan saya selalu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amalanku ini bisa menghapuskan kesalahanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena apa? Karena memprotes kebijakan yang ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Mungkin itu dulu jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini di perjanjian Hudaybiyah, akhirnya kaum muslimin ini kemudian pulang ke Madinah dan dengan segala bentuk kesal, karena sudah tinggal melaksanakan umrah saja, kemudian mereka pulang lagi ke kota Madinah. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.